Erbia eta lehoia. Mota guzietako animaliak baziren oihan hartan. Baina animalietarik gaiztoena lehoia zen. Bera oihan hartako nagusia zen. Batzuetan oihaneko animaliak guziak elkartzen ziren. Orduan lehoia denen artera gertzen zen eta krisk-krask animalia bat edo beste jaten zuen. Halako batean, oihaneko animaliak bildu ziren eta lehoiari erantzioten.
Erazu, denak bildu gara eta hau erabaki dugu. Hemendik aitzina egun bakoitz oihaneko animalia bat jaten ahalko duzu. Baina kasu, bakar bat, eta ez gehiago. Uliatu duzu ya?
Baietz!
Erantzun zuen lehoiak. Egun batez, lehoiak Erbia ikusi zuen.
Egun on, Erbia! Egun, zuzaitu dian behar!
Erbia oso abila zen eta pentsatu zuen.
Zerbait egin behar dut, lehoia oian honetatik urruntziko. Bestela, sekula ez gara bakean biziko. Barkatu, lehoia ene nagusia.
Erantzun zuen Erbiak.
Baina, bidean beste lehoi bat ikusi dut. Ahoan ene lehen guxu Erbia eramaiten zuen.
Non da beste lehoi hori?
Galdegin zuen lehoiak arrunt kesaturik.
Erakutsiko dizut nun gordetzen den. Segin azazu eta ikusiko duzu.
Elkarrekin joan ziren harpe zilo baten ondora. Harpe ziloaren aintzinean, urputzu handi bat bazegoen.
Harpe zilo honen barnean egoiten da lehoia. Baina bakarrik ez dut txartu nahi, beldur naiz. Arrutik zilintzan harnazazu eta eraman.
Lehoiak Erbiak manatu bezala egin zuen eta putzuaren ondoan gelditu zen. Erbia bere ahoan gilingo. Orduan, urean beste lehoi bat, Erbi bat ahotik zilintzan, ikusi zuen. Harriturik gelditu zen eta bortizki kesatu ere.
Hortxe dago, hortxe. Ez da oihanean behin agusiren tokirik, lehoi hau hil behar dut.
Su eta gar jarri zen gure lehoia, Erbia bazter batean utzi zuen. Bere etxaia garbitu nahiz, urean ikusten zuen lehoiari lepora jauzi egin zion. Baina putzu hura oso sakona zen eta hantxe hil zen lehoia, itorik. Hori jakin zutenean, alegeratu ziren oihaneko beste animalia guziak eta handik aintzina, bakean eta uros bizi izan ziren.